dal venita la coro, coral de l'empana 40.
Triple Z
93.3 FM. 3 zo 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 92.3 Pomo.
Estas la unua postagmeze, lundo, la 27 de augusto 2012, vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon, mi estas Francisca, mi preparis la programon kaj funksigos la panelon. Hodiaŭ ni daŭrigos la disaŭdigon de la romano de Travis Steel, Flugi kun kakatuoj, vi aŭdos la unuan parton de la ĉapitro 6, Kolero en Derby. Estas multe da mitoj pri la fama angla verkisto William Shakespeare. Kelkaj eĉ asertas, ke li neniam ekzistis. En literatura foiro numero 256, Armando Zecchin traktas la temon William Shakespeare, ĉu katolika? La demando de Eric Felka en la reta revuo La Kalumeto estas tute alia. Temas pri rezervejoj, ĉu grandaj aŭ malgrandaj. Grava demando se li protektado de nia planedo kaj de la vivo de indigenoj. Kompreneble, kelkaj kantoj gajigos la elsendon, kio gravas en la kompaktdisko taglibro de Brutulo de Eterne Rima, en la kompaktdisko Kia viv de Core, Malkonsento, La Cielo, en la kompaktdisko Sed Estas de Persone, kaj Ardas Havena Vivo de la kompaktdisko Masko de Kaito. Do, ni tuj aŭskultas la kanton Kio gravas en la taglibro de Brutulo de Eterne Rima.
Forton, ĉu io ekscitas vin diru, do mi konsilas dediĉu vin al tio entute. Forgesu malbonaĵojn, lingvo jes estus krude, sed vi havu la prioritaton kaj ne estu sklavo. Lasu la alian fieri kiel pavo, vi ne konservu identecon kaj serĉu vojon. Vi estos la venkinto, kiam vi trovos ĝojon el vortoj, ni faru rimojn, kiuj levos animojn. Ili ne konos barojn, ili ne konos limojn. Vidu minon staras ĉi tie kun la mikrofon. Feliĉigas min la bonega son. Memoru kio gravas, jes, bona humoro. Rimarku kio rabas hip-hop ĝia valoro. Do por kompreni kio necesas karan tempon, io pli multe uzi, vi ne rajtas rifuzi paroli plu. Si memoru kio gravas, jes, bona humoro. Rimarku kio rabas hip-hop ĝia valoro. Do por kompreni kio necesas karan tempon, io pli multe uzi, vi ne rajtas rifuzi paroli plu. Si ne kredu la stultaĵon, ke hip-hop estas nur orienuloj, ke poste venas sobriĝo al labor iras saĝuloj kun kravato sur ĉemi kaj en mano bela teko serioza vizaĝo. Studhoroj en la biblioteko, do vidu eraras. Junaĝo min ne forlasas, tempo rapide pasas, sed mi ĉiam rimojn ĉasas. Tiel kiel mi ĉi tie staras, mi deklaras, ke post kvindek jaroj estos same Dio min akaparas en la sonĝoj, en miaj pensoj, eĉ se mi ne dormas, ĉar hiphop mi nutras mian vivon, formas kiel ĉarma sunapero apud klara Fuĝisan, la unuaj petaloj de sakuro en la man. Memoru kio gravas, jes, bona humoro. Rimarku kio rabas hiphop ĝia valoro. Do por kompreni kio necesas karan tempon, io pli multe uzi, vi ne rajtas rifuzi paroli plu. Si memoru kio gravas, jes, bona humoro. Rimarku kio rabas hiphop ĝia valoro. Do por kompreni kio necesas karan tempon, io pli multe uzi, vi ne rajtas rifuzi paroli plu. Si memoru kio gravas, jes, bona humoro. Rimarku kio rabas hiphop ĝia valoro. Do por kompreni kio necesas karan tempon, io pli multe uzi, vi ne rajtas rifuzi paroli plu. Si
Tio estis kio gravas en la compact disco la tag libro de Brutulo de Eterne Rina. Kio gravas, jes, muziko ankaŭ gravas. Do hodiaŭ ni nun aŭskultu la unuan parton de la ĉapitro 6, Kolero en Derby, el la romano de Travis Steele, Flugi kun kakatuoj. Certe ni nun scias, ke posedi Ulgangulura estas multe pli malfacila tasko ol la blankuloj antaŭvidis. Kelkaj blankuloj eĉ prokrastas la venkon, ĉar ili malhelpas ke perforto estu uzata kontraŭ la aborigenoj. Hipokriteco, ĉu ne? Do, ni aŭskultu.
El maro ja estis unu el la bando, kiu regule bucis al disperis bovoin kaj ŝafoin. Larkin kaj Brown konsternigis pri la kreskanta nombro da perdataj bestoj. Iliaj investistoj certe ne amuziĝis pri tio. Unu el la maljunuloj, de kiu el maro iam prenis virinon, facte atestis buc expedizion de Elmaru cae liae cunuloi, cae discretis ciigis tion al signor Larkin. Larkin protectis sian anoniman informinton cae sendis messagion al sergento Lindsay en Derby. Sia flanque Elmaru cae liae aliansuloi ne vere presilensis sian agadon. Ili celis ne nur malprofiti alla blanculoi, sed montri al aliai nigruloi che la blanculoi ne estas nevenkeblai. Oni diro circulis che el maru ne povas esti mortigita de blancula kuglo. Povas esti che el maru mem elpensis tiun diron. Sergienzo Lindsay, la rondcorpa chef policisto, tre volonce presensis la factoin al signoro Waverton, des pli, cer ancau aliei bienistoi suspectis, che tiu tur alta nigo ella montoi mortigas cae dispelas iliaen bestoin. Es Waverton, tiu maldicatia etulo cun la pompa titolo politcomissionano cae protectanzu de aborigenoi, ne povis asserti che manca suffice da indicoi por doni arrest ordonon. Waverton remetis la oculvitroin sur sian pinzan nason, mishumore subscribis la documenton, cae sen vorto transdonis gin alla policisto.
Temas pri cento da bruto en la lasta monatoi,
diris Lindsay aprumbe.
Ha, Waverton ne u tion, se li povas.
Foririnte de la officeio de tiu Shain Santa Waverton, tiu facte vidis en si protectanton de nigoi contra policistoi cae bienistoi, sergento Lindsay sentis contentigion. Jam quelcfoie, Waverton vanigis planoin disdoni arrest cae paf raiton al ciui bienistoin cae blancae logiantoi de Derby. Li estis damna perfidulo al sia propra raso. Waverton representis tiun hipokritan visagion de la brita registaro, kiun denaska australiano trovis aparte accia. La moŝtaj registaranoj en Londono volis prezenti Britujon kiel modelon de bonmoralaj politiko kaj praktiko. Oh jes! Oni abolis sklavecon antaŭ kelkaj jardekoj, kaj nun la britoj volis esti rigardataj humanaj en sia traktado de la diversaj nigraj, brunaj, flavaj kaj ĉiel altkoloraj indiĝenoj en la imperio. Ili longe prokrastis memregadon en okcidenta Aŭstralio pro la asertoj, ke tie la blankuloj malhumane traktas la nigoj.
Ha, la sola convena vorto estis hypocritezzo. La londonanoi, compreneble fieris pre sia vastega imperio, sur ciu la suno neniam subiras, cae tiel plu. Sed ili volis ancau ligi la manoin de la homoi, ciu facte vivis ce la fonso, la pionieroi, ciu per sia propra suito creis tiun potensan imperion, cae foie et stonis sian vivon. Yes, carae colonianoi, setlu in sovagiae regionoi, sed nemis tractu la aborigenoin, quasau tio eblus. Tiui duvisagiae politicistoi cae burocratoi ne volis confessi che temas pri dismorta lucto inter blanculoi cae la sovagiuloi, cui volis obstacli sedladon. La europanoi havis du alternativoin. Au foriri, au lasi la teron en la manoi della sovagiuloi, au tutu transpreni din, ciae aina estu la sequoi. En milito, caia temis pre milito, oni ne humane tractas malamicoin, oni mortigas cium eble plei. Oni au apogas la blanculoin, cae se necese extermas la nigoin, au oni estas perfidulo, simpla, clara, morala, distingo.
Guberniestro Herbert mem, pri tio, sergento Lindsay ne dubis, comprenis la essenson de tiu lucto. Sed ancao li estis hipocritulo, cae timis la riprocioin de londonanoi. Por povi shainigi che li zorgas pri humana tractado, li sendis tiaen old fraulinaen viroin de la spezzo de Waverton alla fronto. Nu vidu, carai fratoi en Whitehall. Ni protectas niaen negraen gefratoin. Ni havas sur loce molcorain filantropoin. Ca yes, la filantropoi ofte refusas sancii la pun expeditioin de policistoi cae bienistoi. Yes, ni estas morale naturae homoi. Do, pon volu doni al ni mem regadon, ni petas. Hipocrituloi, tiu vorto esis ofte en la buscio cae menso de sergento Lindsay. Gi clarigis multon, cae sparis al li multe da pensado. Bone, li havis arrest ordonon. Nun, li plenumus ian desiron captit iun el maru, pri ciu li jam de longe opiniis, che li donas malbonan exemplon alla ceterae nigoi. Yes, el maru sidos dum bella periodo en la mallibereio de Rostnest insulo. Au, se li ne tui sin submetos, li estu mortpafita dum escap provo. Necessos esti sin garda rilate tiun gran statura nigon el maru. Dank al Dio, la nigoi ancora unexis usi fusilon. Base, tio estis la differenzo inter blanculoi cae nigoi. Sergento Lindsay, ec tremis ce la penso che iam la sovagiuloi tamen sius pafi. Iliai miloi povus tute detrui la civilizacion. Lindsay, cae liai collegoi, ofte diris inter si che la sovagiuloi neniam capablos usi pafiloin. Tio estas preter ilia primitiva pens capablo. Sed foie, Lindsay mem dubis pri tio, cae sentis tim tremon.
Vi, sergento Lindsay, persone preferus totalan militum por extermi la aborigenoin. Estu rapida, decida batalo, cae poste oni povus riposi, cae giui la vivon, cae la fructoin de la culturo, ciae aen ili estu. Problemo, tale, la pianistoi tre dependis de la laboro de la nigruloi. Facce li audis, che se quelcae bienoi nigruloi faras la tutan shaftondadon, brulstampadon, cae le construadon de bariloi, la nigruloi en aliae partoi de la colonio, lau rapporto, raidas pli bone ol et spertae blanculoi, cae tre giuas tian penoplenan laboron. dum la bienisto ne volis externi la tutan tribaron, nur malsovagigi kai utiligi. La sola vere consentiga alternativo estus, che venu tiom da europae laboristoi, che oni ne plus besonus la nigoin. Sed, aha! La bienistoi devus pagi salairon al europanoi, cae tion ili ne volis fari. Alla nigoi, compreneble, ili neniam pagis mone, nur distonis iom da faruno, cae tabaco, cae de tempo al tempo lancorilon. Servintre la nigoi facile frostis en la arbuscelae cabanaccioi. La bienistoi ne volis, che ili ec prunigu fairon, cae dormu circa gi. Entuse ili volis mal ebligi, che la aborigenoi daurigu sian cucimon, tiu jare for prunigi la secaen herboin. Generale la nigo ne raitis fari fairon, crom en etai uioi donitai tiu cele. Sergente Vinci estis viro cum clarae principoi. L'ingenis tiom da compromisoi. Sed nun li egiru, cae captu au mortigu tiun Banubi bastardon.
Lince esil bon chansa, ciam li, cae liai du subuloi, cae la du nigrais turistoi estis en la circauajo de Ulgangulura, venis informo pere de blanca laboristo, che el maru planas rap expedition tiun tago, cae probable iros al disai shafo gregoi proximai alla rocmuntaro, sed eble dec meilo in for de la biendomo. La informo venis de ancora alia victimo de la avido de Elmaru preni al si placciain virinoin. La informinto venis en la montoi la antauantago. La arresto estis multe pli facila o Lince antauvidis. Lia truppo successis renconti la aborigenoin revenantain de sia laboro. Ili portis tri schafon. La policistoi galupigis sian cevaloin cae successis ilin circaui. El maru provis usi sian malnovan tacticon, scherzi cae charmi, char nenia alia eblis. Li intertempe conis quelcain anglain vortoin, cae li conis sergenton Lince. Lince estis haltiginta sian cevalon, cae el maru iris al li, shaine, tute senzorge, cae diris ridetante:
Saluton, ciafo!
Lince, sia flanque, ridis, cae gestis che la du nigrai helpo policistoi ec captu cae catenu el maru. Siante che se li ne capitulazos li estos pafita, el maru sin submetis cun tia aplombo che oni facile credus che li jus perdintus en tute ne grava cartoludo, cae tion bonhumore agnoscus.
La tuta grego, nella tuta gruppo da aborigenoi ol hoc panubi viroi prescau du metroin altai esti sen defenda contra la fusil portai coexistoi. Vinci decidis che la tuta bando estas crimuloi, quancam li habis arrestordonon nur por el maru. Sed jen la cucitae sciafoi, cian alian pruvon oni besonis. La civalo sen raidanzo portis inter siae sciargioi la longan serion da colcatenoi. La du nigrae spuristoi, lau comando de Lince, surmetis la catenoin al ciui captitae. Dum la blancae policistoi celis la Banubi per fusiloi. La longa marcio al Davi comencigis. Il maru criis alla aliae captitoi. Ne donu ad ili la consentigion gioie pri la situatio. Ni cantu, quasi ni farus la emu danzon. Iu pli culerae vi estas, des pli gaie vi devas canti. Iu pli gaie ni actoros, des pli ili ci agrenigios. El maru meme cantis et etince la plea musan cae gaian canton in ilia repertuaro pri plumpa emuo ciu curantis scuos la pugon cae shainas ciam falonza sed il restas sur crife. La aliae nigrule cum cantis cae estis multe da ridado dume. Minsi vere ciagrenigis. Ne tiel li imagis sian vencon. Li batis el maru per la cenilo de sia vipo, ca la grand corpa captito explodis en rit cascado. La cecerai imitis el maru, ca dinsi resignis pritiu tartico.
Lu bone!
Li cracis al siai subuloi.
Tiui stultuloi ridu, ciem li estos sur tiu paradiso de muscioi. Rocnest insulo. Eble ni ridos pli el core ol ili.
La processo contra el maru ca le ceterai nigruloi anta iugisto Whitby ne contentigis sergenton Lindsay. Evidente, Whitby estas tro influata de Waverton. La indicoi pri la culpo de la nigoi ne povintus esti pli clarai. Estas crimo steli la lauleggian posedajon de alia homo. Cai Lindsay captis la nigoin dum fare, cun la sango de la shafoi sur la manoi. Lindsay esperis pri minimumo de unu jaro en Rosnes. Sed Whitby aliugis 6 monatoin en Roebourne, quie ec ne existis pendumilo, cai esis tro proxima alla territorioi de la Banubi. Estis penseble che la Banubi povus escapi el Roebourne, cae reiri al sia hem regiono. Giuste, tiun temon sergento Lindsay levis dum la processo. Estus granda bato contra ordo cae civilizatio, se la crimulo el maru cae liae complizoi escapus de Roebourne. Ili estus nur quelcent meiloin for de Derby, cae la montoi cie ili vivis. Sed, logisto Whitby rebatis. Ciù sergento Lindsay netsias che inter Roebourne cae Derby esas multae triboi ciu tradizie mortigas sintruduloi sur ilian terrenon? Se el maru cae liae cunuloi escapus el Roebourne, ili apena irus 20 meiloin antau al fremdae tribanoi ilin lansumus? Ne, la verdicto restis. 6 monatoi cum pesa laboro en Roebourne.
Montrigis tamen, che Lindsay pli bona antavidis la evoluon ol iugisto Whitby. El maru cae liae cunuloi ja estis transportitae al Roebourne, cie ili devis helpi construi largiam volon por veturiloi inter la villaggio cae la maru. Pesa laboro sub pruligae sun radioi, ciui dolorigis ilian corporin. La gardisto ridis ie la concepto che ciui nigra hauturoi povus suferi sun brulon. Sed la afero ne estis scherzo por la victimoi, centoi da aborigenoi e la tuta nordo della colonio. La colcatenoi ne nur pesis cae cuncenis la maliberuloin, ili ancam bruligis la colon, cae ciam la viroi levis la catenon por mildigi la doloron de la colo, iliai fincoi brulis. El maru, cies malamo, ets pli brulis sub affabla surfazzo, decidis prirusi la gardistoin. Li iam clownis, cae daure instigis la cetera in scianigi, che ili giuas tiun atian existon. Ili ofte chantis cae ridis e la granda confuso de la gardistoi. Cion la gardistoi ne consciis estis che de tempo al tempo el maru batas la plema al forzon eron de la cateno inter li cae jam diru alia 2 metra Banubi. Estis erraro de la gardistoi meti el maru tiel fino de la catenita vizzo. Cio significis che li devus rompi la catenon sur nur unu flanco, kai li estos libera.
La gardistoj post sia unua miro ekŝatis el maro, kiu ŝajnis ĉiam bonhumora, kaj instigis la alian kanti kaj labori ritme. La malliberuloj ĉiuj havis etan pioĉon por disrompi ŝtonojn, kaj el maro uzis sian de tempo al tempo por prilabori tiun ĝeneron. La ritmo de la ĉantado kaŝis lian ritman batadon. Kiam la laboro finiĝis, kaj la viroj devis reiri al la multe tro malgranda kabanaro por esti manĝigitaj kaj poste enŝlusitaj, el maro tenis tiun ĝeneron en la mano, sed tio aspektis tute ne suspektinda. Ni ne scias, kiel el maro antaŭvidis sian eskapon, sed li estis tre bonŝanca. Iel oni eksciis, ke nova ŝafo Grego estos marŝigita de iom sude de Robin ĝis bieno apud Derby. Eble el maro sciis, ke li jam laboris 5 monatojn en la malliberejo kaj devas resti ankoraŭ nur unu. Eble li supozis, ke la blankuloj ne suspektas, ke homo tiel proksima al sia oficiala liberiĝo planas eskapi. Iun nokton el maro donis la lastan baton al la ĝenero. Li bedaŭris, ke li ne povas liberigi la kunulojn, sed ili deziris al li bonŝancon. Li sukcesis malfermi fenestron de la mallibereja kabano kaj fuĝis en la nokton. Li kaŝis sin en apuda arbaro kaj dum la postaj tagoj gvatis la vojojn. Unue necesis forigi tiun aĉan kolkatenon. La malliberuloj ofte diskutis ĝuste tiun temon, kaj iu memoris, ke Jung Gilani, la plej fama eskapinto el Rostnes, sukcesis per najlo malŝlosi la katenon. El maro ofte imagis, kiel li povus tion fari. Refoje li estis bonŝanca. Li trovis draton kaj per ĝi manovris ĝis la lia granda ĝojo la kateno malfermiĝis. Ĉu ĝi estus malfermiĝinta, se li ne estus antaŭe bildiginta tion al si? Li ne povis decidi.
Tio estis la unua parto de la sesa ĉapitro de la novelo de Trevor Steele, Flugi kun kakatuoj. Oni povas demandi sin, kio pli gravas, ĉu fizika aŭ spirita forto. La rakontantoj estis Bob Felby kaj Franziska Tubal, Lindsay, Chandor Horvat, El Maro, Trevor Steele. Iom da muziko nun. Ni auskultu Malkonsento el la kompaktdisko Kia Viv de Core.
Konsento, 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 konsenta o malkonsento. Malkonsento.
Elucci la momento. Regas mal consento, sen perdo de prudento, sen ti comento, ci porta spirito terzo. E tiri ha tigino, e liri e la rompo, come disperdi tempo nella sconto, ci ben sliberando, e ci un mondo.
Tu estas melodramo,
estas la
Ĉu estas melodramo?
La historia ĉarmo.
Ĉu estas melodramo?
Jen la kunkame.
Aperas rezignacio. Disfora ekspasio, ricordo fino de amo estas cin por de ilusio, ĉu una vizio.
Esis la canto Malconsento e la compact disco Kia Vive de Core. Plia il trovo pri William Shakespeare. Ciu catolica? Jen la argumentoi de Armando Zekin aperintai en Literatura Foiro numero 256. Por protestanta poeto, indulgezzo estas suffice stranga vorto, simple tiu for permesis gin al si. Ciu ne cio comencigis de Lutero, ciu contestis giuste la validetson de la indulgenzoi, liveritai de la papoi, por credantoi, pentintai, cae plenumantai, certai devotain penain condicioin. Tamen, indulgenzo estas giuste la termino su quiu apogigas la lasta verco de William Shakespeare, La Ventego. Temas pri la fama adiauo de la magiisto Prospero, tute travidebla alia lia mi de la dramisto, quiu prenas permesson de sia publico, cae dume petegas pregioin, misericordon, pardonon pri la pecoi, elvocante doctrinan amplexon tute fremdan alla instruoi della Anglicana Ecclesio. Cai quasar tio ne sufficius, Prospero jus reconqueris la titolon de Duco de Milano, la urbo quiu dancal Carlo Borromeo, iam farigis la successa centro della Cattolica Reformo. Indizoi trofeblai, oni dirus, por lanci teson pri catolicetso secrete confessata de la bardo de Aven, tial ni vidu alion. La documentaro, facte, su faciligita de la itala faculino Elisabetta Sala en la riccia volumo La animo de Shakespeare, quiu confluas alla esploroi de aliai du gravai esseoi, La colero de la regio estas morto, Elisabeto la sang avida, estas tiom amplexa cae detala, che gi defias ecch la plei en radicigintain scepticuloin. Cetere, la antao passintan iaron, 2010, ecch la primaso de Anglicana Ecclesio, chef episcopo Rowan William, assertis che li mem consideras pli ol probabla la catolicetson de la poeto. Parolas la textoi, sed parolas ancao la eventoi ca la vivo de Shakespeare ca lia familio. Iam lia patro, la gantisto John, havis la tute claran sintenon de rifusanto, nome de catolica dissidento quiu rifusas submetigi alla schisma ecclesio creita de Henrico la Oca. Cai rifusantoi calculis sin nobeloi, al quiui William sin ligas por sia aventuro de humanisto cai artisto. La Montagu, exemple, quies cromnomo anstatauas tiun de Montechi en la dramo de Romeo cai Julieta. Apartenis al ilia rondo, cai ne nur pro parensai motivoi, la grafo de Southampton, probabla adresito de la unua serio de la sonetoi, figuro historie multe malsama al tiu de brila junulaccio prescribita ce tradizio pli malfrue inoculita de Oscar Wilde. Sed ni revenu alla vercoi de Shakespeare, quiui, spite al sia impona, cae mult faceta diversetso de literaturai generoi, shainas segvi fixan schemon, evidentan ancao en chef vercoi kiel Hamleto. Tausa evento, ne malofte stormo ventego, imago, quiu en la tiu epoca temaro aludas alla misconfuso causita de la reformatio, fostrecis la passinton sen catenigante contrastoin cae malcertezoin. Ancao, anta la crueligio de la sorto, la ebla solvo estas attendata de la interveno de extera povo, ofte invado, indulga, tiel kiel devas shaini alla anglai refusantoi, la esperata, sed neniam realigita, venco de catolica Hispanio en la ship duelo cun Anglio de Elisabetta. La regino, sia vice, shainas funcii kiel modelo al galerio de virinoi despotai, a ancao nur bizarrai, tiom oftai, ce Shakespeare. Ventite, cae persecutate, la dramai protagonistoi serchas cacheioi, changas identetson, practicas entute la arton de miscompreno, concepto quiu el literatura vinpuncto representas evoluon de la manierismain ambiguetsoi cae pensigas alla catholicae missiistoi activae tiam en Anglio. Citiui, case de arresto, estis invititai protectis ian vivon enigante mensan reservon en la respondoin donendai dum la demandado. A la demando, ciu vit celebris meson? La sacerdoto raitis respondi, ne, sub intensante, ne hodiao. Comparo inter la textoi plei obscurai de Shakespeare, ca la textoi de spiritai autoroi, kiel a jesuita martiro Robert Southwell, liveras slusilon por surprisai malcovroi, inter ciui encalculendas la decifro pritiu spionoi de Diu, embusigita ce regio Lear. Esprimo necomprenebla, se oni pensas che Shakespeare volus complesi alla crono, sed, quio farigias clarega, se oni acceptas che William sin persone consideris lau la tuta vivo, secreta poeto, teatrulo, misiante, lau interesse de Dio. Do, plia opinio pri Shakespeare, tiu granda mistero. Se vi volas legi la quelcain el la teatrajoin de Shakespeare en Esperanto, mi memorigas vin che la unua Esperanta versio de la Ventego estis farita de Achille Moto, comence de la dudeca iarcento, la dua versio con la titolo La Tempesto, etas fructo de la traducista talento de Kalman Kalocei. Do nun, ni auscultu Sándor Horvát, quiu prescribas vivon en comunumo.
Sándor, quiam oni visitas vin, estas multe da homoi en la domo. Pli ol cutime, ciu vi povas clarigi quial?
Yes. En tute ni estas sep, sep homoi quiu logias citie nun, kai ne ciu ciam ce estas, sed ofte yes. Kai estas kiel granda familio, quasau oni havas kvar aŭ kvin edzon aŭ edzinon. Kaj do kompreneble ni havas problemojn kiel aliaj homoj, sed finfine mi pensas estas bona vivmaniero.
Do ĉu vi konis unu la alian antaŭ ol kune vivi kaj decidis finfine esti en la sama domo?
Jes, kutime ni konis. No, fakte mi devas diri, gis nun in tiu comuna domo logis quindex hoc homoi, do kaj ofte ili almena logis dum tri kvar jaroj. Kutime oni konis ilin antaŭ.
Do kiam tiu sistemo komenciĝis?
En la jaro 1979. Yes, sufiĉe longa. Do ni havas kelkajn quasi filosofion, ne tre strictan, tamen existas. Exemple, neniu en la domo havas automobilon. Tio helpas unu la alian, ĉar mi scias, ke mi biciklas kaj pluvas, verŝajne ankaŭ la iu aliaj biciklas kaj ili ankaŭ ili malsekiĝas.
Ĉu estas pro tio ke vi havas la saman filozofion pri la vivmaniero ke vi decidis esti kune?
Jes, jes, ne absolute la saman, sed pli aŭ malpli jes ni. Do por mi la kialo estas sufiĉe simpla, estas unue malmulte kosta, ĉar se multaj homoj kunvivas, oni ne pagas tiom da mono, ol se unu vivas sole aŭ eĉ du homoj kunvivas. Do ni bezonas nur unu lavmaŝinon, unu telefono, do kvankam intertempe preskaŭ ĉiu havas mobilan telefonon. Jes, kaj kiam vi aĉetas manĝaĵojn, estas ne tiel multe kosta, ĉar vi povas aĉeti en grandaj kvantoj. Kaj do estas sufiĉe malmulte kosta. Alia kialo estas por mi estas pli viva, pli interesa, ĉiam io okazas. Oni konatiĝas kun la amikoj de aliaj. Kaj vere la mia estas pli logika vivmaniero, kaj mi miras kial ne pli da homoj faras tion.
Sed tamen estas iom malfacile vivi kun multe da homoj en tiu senso ke oni havas diversajn ritmojn, diversajn manieron reagi, kaj ankaŭ ofte kiam oni estas pluraj en la sama domo, estas afero de ordigo, purigado, oni ne ĉiuj havas la saman toleremon. Do, ĉu vi finfine devas havi regulojn pri tio?
Do, jes, ni havas regulojn. Do, unue mi diros, ke tiu problemo ankaŭ ekzistas en averaĝa paroj. Dum edzo kaj edzino ili havas la saman problemon, ĉu ne? Do, ankaŭ por ili devas solvi tiujn problemojn. Kaj jes, ni havas regulojn. Kelkaj homoj, kiam ili venas, pensas, ili estas iomete troiga, sed por ni ili funkcias. Ekzemple, ĉiu kuiras unufoje semajne. Do jen alia kialo, vi vidas, estas vere malpli da laboro, ol se vi loĝas sole aŭ kun nur unu alia persono. Ĉiun duan semajnon ni havas kun venon kie ni diskutas parolas pri diversaj
aĵoj funkciado de
jes jes kaj se estas problemoj kaj kompreneble estas problemoj ni devas solvi ilin kaj ĝis nun ni pensas mi nur elĵetis unu aŭ du homojn jes.
But you do suffer injuries. I've ripped a tricep off. I have several concussions, broken fingers, separated shoulders. Yeah, it might hurt for a moment, but you know you're going to live through it, so just continue doing what you have to do.
Yes, do diversa kialo do mi eĉ ne exacte memoras ĉar tio okazis ankaŭ du jaroj.
Mi vidis ankaŭ ke vi havas ĝardenon kaj en ĝi estas sufiĉe multe da legomoj. Ankaŭ ĉu tio estas kvazaŭ komuna ĝardeno?
Jes, jes, la ĝardeno estas parto de la komuna labortaskoj. Do ĉiun semajnon vi respondecas pri alia parto de la domo, kaj la ĝardeno estas unu de tiuj partoj. Kaj tio sonas iomete infaneca, sed tia sistemo funkcias por mi. Dum la konveno vi diras kion vi fakte faris dum la lastaj du semajnoj. Do ekzemple vi diras, dum la lasta semajno mi purigis la necesejon, la spigulon en la banejo. Do vi ege detale diras, kaj tio funkcias, ĉar se vi venas kaj vi diras dum la lastaj du semajnoj mi faris nenion, do estas granda honto. La principo estas hontiga sistemo.
Kaj ĉu vi ankaŭ havas distraĵojn kune?
Oh jes, do unue sep homoj ion ĉiam okazas, kaj sufiĉe ofte ni anstataŭ rigardi televidon ni ludas.
Jes, mi vidas ke estas multe da ludoj sur viaj bretoj.
Kaj ĉefe nia studento el Koreo, li di tre ŝatas ludojn, li havas amason da ludojn kaj ni ludas.
Ĉu kun vi nuntempe estas iu studento de Koreujo?
Jes, jes. Do fakte li jam finis la studadon kaj li nun laboras, jes. Kaj li havas amikinon el Germanio. Do niaj du junuloj, por ke ni ne forgesu kiel ili vivas.
Se mi bone memoras, vi ankaŭ havis kvarzaŭ ĵurnalon pri la eventoj kiu okazis en la domo.
Ne vere, tio estas nur ĵurnalo, familia ĵurnalo por mia persona familio, sed ne pri la domo. Kompreneble ni parolas pri la domo, sed ne estas komuna ĵurnalo.
Do mi esperas ke vi daŭre ĝoje kune vivu.
Dankon.
Tio estis Sándor Horváth, kiu prescribis comunan vivon. Nun ni auscultu persone el la compact disco Sed Estas, li cantas la canton La Cielo.
dont elle attend la lumière.
Tio esis persone qui cantis la cielo. La canto estas en la compact disco Sed Estas. Dun la demando de Eric Felkar en la reta revuo La Calumeto. Reserveioi, ĉu grandai aŭ malgrandai? Kiam mi pensas pri la vorto reserveio rilate indigenoin, mi plej ofte pensas pri reserveioi kiuj rekte ŝirmas homoin. Fakte, reserveioi por homoi. Sed en la kvara numero de Nature Conservancy de 2011, articolo aperis pri fish reserveio en Nov-Guinea Papua-Lando, kiu montris al legantoj ke aliaj specoj de reserveioj ankaŭ povas gravi por la indiĝenaj gentoj de la mondo. Temas pri fish reserveio apud la Nov-Guinea Papua-Landa insulo Novirlando, kie troviĝas manĝebla fiŝo el genero Epinephelus kaj Myctoperca. Pro tio che la du genera fisho estas multe mangiata en asiai urbegoi, cae multe captatai en Novirlando, la quanto de la fishoi draste malgrandigis dum antaune longai jaroi. Ofte oni penas protecti bestan au plantan stokon postarigi grandan reserveion. Se la apudai captistoi a collectistoi observas la reserveian malpermeson, la starigo de reserveio ofte permesas gravan pligrandigion de la quanto de la celita besto a planto. Aliflanque, granda reserveio ancao povas grave marricigi la homoin quiui fishas, chasas au collectas la sovagian beston au planton. Pro tio gravas la il trovo flanque de la sciensuloi quiui studas la Epinephelus cae Myctoperca. Ili el trovis che grandai reserveioi ne estas necessai por protecti la fisho stokon. Nur estas necessai reserveioi quiui shirmas la fraieioin, impregneioin de la fishoi. Cial, oni raitas demandi, tio gravas al indigenoi cae al quiui interesigas prili. Jen unu cialo. Se fish captisto povas capti altvol valorain fishoin en grandai, ne reserveiai mar regionoi, sed ne grave malpliigas la fisho stokon, char li ne captas en la fraieioi, li povas daure subtenisin, cae ne besonas lasi sian tradizian lodge regionon. Po homoi, quiui vivas lau terreno rilatai manieroi, quiel tradiziai indigenoi oftege faras, restado ce la cutima terreno tipe permesas la daurigadon de la tradiziai rilatoi inter economia vivo, cultura vivo, cae geografia areo. Do, fisho reserveioi, ciu grandai au malgrandai. La demando havas signifon. Homoi, al quiui gravas la maroi cae la homai socioi, montras a ni, kiel la fishoi cae la tradiziai fisho captistoi povas dauripove cun existi, cae kiel la fish captai culturoi de Nov-Guinea Papua-Lando povas funcii kiel eroi de la nuna internazia economio. Do, tio estas bona novajo. Ofte ni devigas la indigenoin changi sian vivmanieron. Tiu estas taxata dangera por la medio, sed ĉu vere prave? Jen estas la fino de nia elsendo. Se vi volas reaŭskulti nin, vi povas iri al la retejo www.3zozozo.com.au dum la semajno aŭ al la arkivigejo www.melburno.org.au. Vi povas ancora reagi al programo sendante messaggion iel adreso stiffskank ce hotmail.com. Gis raudo de Francisca. mi lasas vin kun Kaito, kiu cantas Ardas Havena Vivo en la compact disco La Masco.
Spirit accordeona, canta scundura.